Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda. Ekspertlar ehtiyotkor. Bitcoin bozoridagi so'nggi dinamika narxning qayta tiklanishi mumkinligidan dalolat bermoqda. Momentum ko'rsatkichlari aktivning pasayish tendensiyasining yakuniga yetganini ko'rsatmoqda, ammo bozor ishtirokchilari ehtiyotkorlikni saqlamoqda. Texnik tahlil vositalari Bitcoin narxining barqarorlashuvini ko'rsatmoqda, lekin global iqtisodiy noaniqlik investorlar qaroriga ta'sir ko'rsatishda davom etmoqda. Kripto tahlilchilarning fikricha, Bitcoin ma'lum qarshilik darajasidan o'tsa, yangi o'sish to'lqini boshlanishi mumkin.